Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos...
An balimaw ni wagati ni na an b'a fɔ ale sigira an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnnikɛlaw fɛ an ka jɛmukan a daminɛ na bi bi ye jɛmukan ta ko 2021 ye an ka invite o ye jɔn ye an ka invite ale ye Mahamadu Kone n'u b'a fɔ ma ko Digalo ale de y'an ka invite ye bi o de la sisan sa ni aw denkɛ ni aw balimakɛ Modibo Danbele kabini Washington DC an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye o la i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na wa ali bi ni wagati ni na sisan sa an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an bɛ deli k'a daminɛ ni mun ye an b'o lamɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye.
It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jɛmukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dɔnko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun bi ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Danbele. Ni ye jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni bi tali kɛ anw Danbele de kan.
Yo 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 farafina fɔli a sigira ni wagatini na an balimaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an ka nɛgɛ kun y'an janfa dɔɔni. Nga o tɛ ban ko la aw yɛrɛ y'a faamuya ni aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabini Washington DC bi jɔn y'an ka invité Digalo la voix d'or de Kati sinon la voix d'or du Mali ubiyɛn de l'Afrique ale de y'an ka bi invité. Jɛmukan bi y'a ta ko 2021 ye an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye minnu bɛ kan ka lamɛn ni wagatini na Facebook kan ni o ye VOA Bambara ye an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ Katikaw ka daminɛ baro la fo ka taga se Gaɲi ma fo ka taga se Umari Siaka an b'aw bɛɛ fo kɛnɛ a sigira ni wagatini na aw bɛ se k'an lamɛn Facebook kan ni o ye VOA Bambara ye an ka site o www.voabambara.com. N'aw bɛ fɛ ka da don an ka baro la aw bɛ se ka weleli kɛ 001-202-619-3140 walima aw bɛ se k'an lamɛn an ka FM kan ni o ye 102 FM ye kabini Bamako. O la sisan sa ni ko Digalo ne hakilila ka fɔ o kɔni komi a yɛrɛ kan b'a fɔ cogoya min na a ma se an ka fosi fo fara a kan tuguni o de la an bɛ Digalo an b'a danse an ka kɛnɛ kan a ye dɔnkili min da vraiment pour que ka se ka a fa ani duniya faw k'u bɛɛ fo o de la an bɛ La voix d'or, Digalo, papa, je t'aime. Let's go, guys.
Na mabete no wuri s'adresse à tous les papas du monde entier, principalement à mon père. Un père, c'est un père. Qu'il soit riche ou pauvre, on vous aime. One love. Et je m'adresse aussi au monde entier, à toute la jeunesse. Masai Masade.
Farafina foli ale ka foli bɛɛ bi an ka invité spécial ni o ye Digalo la voix d'or de Kati. Digalo, ko bɛ togo di?
Alhamdulillah.
Ko ka ɲi kosɛbɛ.
A ka fisa.
O diyara n ye. An ka foli bi ye i nana an ka wele jaabi bi, vraiment an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ.
Anba.
N'a ma k'i ma basi ye, mankan dɔɔni b'i kɛrɛfɛla la, i bɛ se k'i déplacer please. O diyara n ye. Digalo, avant k'an ka émission daminɛ, e yɛrɛ bɛ mun de b'i bolo ka di bi an ka auditeurs ma?
Bon, min bɛ n bolo ka di n ka auditeurs ma bi, an ka auditeurs ma bi, disons plutôt, vraiment avant tout n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ, an lamɛnbaga bɛɛ, k'a daminɛ Mali kun, k'a daminɛ Kayi fo Kidal, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ani n ka fan minnu tulo bɛ n na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Donc n bɛ foli lase bɛɛ ma, k'u ladɔnniya k'a fɔ ne bɛ VOA Bambara kan bi, foyi tɛ n'u la nisɔndiyali tɛ ani k'u la kunnafoni. Voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ, an ka foli bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Digalo, e ni Musique aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di?
Bon, ne ye dɔnkilida daminɛ depuis n bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ 2008 la. N y'a fɔ k'a fɔ ko n m'a kɛ n ka ko ye yɛrɛ, a daminɛna 2008 wagati de, ka n'a bila fo sisan na. Mɛ fɔlɔ k'a fɔ ko n bɔra dɔnkilida du de kɔnɔna la, walima fɔli du dɔ de kɔnɔ, ani o fana tɛ fankelen fɛ. Dɔnkilida kɔni kɛra fɛn dɔ ye ne bolo. N sera la ka bali n yɛrɛ la paseke n ma a kalan kɛ, n ma fɛngɛ k'a kan. C'est comme k'a laɲini ka se a la jagoya, n ma o fana kɛ. Donc a kɛra fɛn dɔ, a kɛra niŋanko ye. Depuis n ka dɔgɔ, dɔnkilida mɛn ka di n ye, dɔnkilida kun ka di n ye. Mɛ k'a fɔ k'a bɛ tila ka taa kɛ n ka baara ye, vraiment n yɛrɛ kun sigilen tɛ ni o ye. Mɛ k'a daminɛ 2006 la ka na bila 2007 la, o y'a sɔrɔ a soupçon bɛ ka commencer ka na. Mɛ depuis denmisɛnninya kɔnɔna la n tun bɛ to ka dɔnkiliw da. Mɔgɔ kɔni kun tɛ dɔnkili da ko ne Digalo tɛ se ka sigi a kan. I tun ye dɔnkili da cogo o cogo, ne bɛ se k'a ɲɔgɔn da. K'i t'a fɔ parce que dɔnkili dala yɛrɛ, dɔnkili lamɛla de ye dɔnkili dala ye n'an ko k'an ka kuma yɛrɛ. Donc ne nana don o de la dɔɔni dɔɔni, n bɛ to ka mɔgɔw ka dɔnkiliw lamɛn. Ma chère Soumi yɛrɛ, ne taara Segu 2006. 2006 kɔnɔna la, ma chère Soumi ka tunga, o y'a sɔrɔ dɔnkili de bɛ fɛla Mali kɔnɔ. A wagati n tun b'o dɔnkili lamɛn kuma caman. O y'a sɔrɔ telefɔni minimini dɔ bɛ n bolo, n kɛlen don ka enregistrement vocal k'o kɔnɔ tele fɛ. Donc kuma bɛɛ n tun b'o lamɛn, n bɛ to ka segin olu kan. Mɛ o y'a sɔrɔ talan min bɛ n na deja, n kun bɛ ka commencer ka o actualiser, ka to ka fɛn nun kɛ n yɛrɛ ma. Donc de 2006 ka bɔ Segu sisan ka na 2007 kunbɛ Kati. Donc n sɔrɔla ka commencer k'a daminɛ ka n ka premier solo kɛ, o titiri kun ye Farafina ye. Donc ka b'o la, bon o Farafina ye mɔgɔ min y'o dɔnkili dilan, o ye Kira kɔnɔ mɔgɔni ye. Donc ka b'o fana la, nana b'o la an nana groupe sigi. Donc ka bɔ ka na daminɛ Jɔlɔkɔ, Jɔlɔkɔ, Jɔlɔkɔ fo a 4 personnes. Donc ne donna musique la nin cogoya de la.
O diyara n ye kosɛbɛ Digalo, i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli a bɛ senna nin wagatinin na. An ka foli bɛ an kanubagaw ye minnu bɛ Facebook kan, i n'a fɔ Kone Kone, Seydou Dembele, Kane Ben an ka foli b'a ye, Makan Traore an ka foli b'ale fɛnɛ, Korotimi Dembele kabini Bako Jigoroni ASEI la an ka foli b'ale fɛnɛ, Seydou Dembele an ba ale fɛnɛ fo, Amadou Vie Touré kabini Baltimore, nunu bɛɛ bɛ Facebook kan munnu b'an lajɛ. Munnu fɛnɛ b'an ka site kan o www.bambara.com ani FM an b'aw bɛɛ fo, i n'a fɔ Murujaka oubien ni tagara Gawo walima ni tara Kidal an ka foli b'u ye, walima minnu fɛnɛ bɛ Chine k'an lamɛn ni wagatinin na i n'a fɔ Ali ani Karim an ka foli bɛ nunu bɛɛ. Sisan an bɛ segin ka na an ka kɛnɛ kan, an bɛ kuma di Patricia Kamara ma. Patricia, i ka kɛnɛ?
Baasi tɛ n na, a ni tile Modibo.
Ba, a ni tile, i ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Baasi tɛ n na, aw yɛrɛ dun, somɔgɔw?
Ba, a kɛra katigako ye bi dɛ.
A kɛra ye dɛ Modibo.
Ok, donc mun de b'i bolo k'a di Digalo ma bi?
ngo ne balma ke ibi tile
allo digalo
oui
ça va
oui digalo ko kai
ama hausa doni somo
sala de ngo kontane maro bide modibo parce que ni yere kodi
awo
katiko iko mo ko keleni ni wa famia
awo
ndo ni mamba do wallahi modibo be mo ko bonya tututu stare ama yele o ku fe d'après les mariés
ouais
ne ma fo akabara la parce que ma do vraiment be se donc li la we donc li fin fait da kadi reste ba kono conseil ba kono famia lo kono jarabi ma ba kono ni nyere do de modibo bimba donc so be katiki la wallahi akan ka di are kan ne ko ni o de akakube parce que al nya kan me yoro re ni ma nye de ibado kale de du donc akakuraji ta lisa ba fu ka kuraji da ma ka do kai alaka akat e donc ni ko yala ka tani alisa ama se ga fer fer pro ka se ko soro ga tu fe
wa
e bo ni bo bonya be respecte tro ay ye yoro yoro u sababe ye ye yoro yoro bi ni fo ba fo grand se donc ore mo ko yae ko parce que al ni kera sari ibi mo ko bi do fanu bi bolo me kana fini re ma kana iga mo ko bonya fana kwa donc moi je suis vraiment fier on compte en bare do la na do u bu ye vraiment
o jara ne kosebe Patricia anga fulibi Patricia kofe ambesegi alibi amena kuma di digalo alekas fansuma parce que niame ko artisu fansu de fana bake artisu bai ametra cette fois ci niame ko amena kuma di tarama tara iklubana
awo kliwola
ba ebe niame ko ro dino
awo ni niame ko ro di
ah ok question même bibulo bika la c'est digalo ma walma commentaire même bibulo
wa nega bi kuma da boli commentaire de ka question tene bolo ka nyese de alo ma
okay
aw di ti cher la ne aka dong di fol la me dum na aka dong di jara ne ku sebe parce que ni a jatin ne an la ni wati na ci sa dong di dia dong da la depen ni chaya le le ko ju ju me di alo ni ko nga dong ala parce que aka dong lu kon la conseil di mo ko ma my example ta mariage re ka mo chama e dongli da mariage ka me diga ni ko mariage dongli kon na la iba ye aba fo mariage de ka tugum la kunsa de ke ti donc mo tuma ni re kan ki re la mine furu kon na la chugum na wo conseil ni sen de la gere di moma donc wo era dia tu aka dongli ka di ni de ko la me fuma de ni re ma chance so ha di le grand conseil de forme ni ko ni se ka fanya da aka courage di ta alisa au côté de la victoire se trouve au bout de l'effort donc à encourager ça à foncer dans la forêt à l'aligner fait ça va aller donc nous cadmi kojugu
ok donc on laisse digalo à cadoni fina digalo et c'est comme une fois Patricia ani taragani kumala
non vraiment mou ou flab bela de l'info moti kanumbara sarasoro surtout moroka moroe moronyuma et moroe moro mi me conseille dima à chaque fois naïf flatté toujours mais comment mi messe ka fier pour que ki blasirañement feneka abo de fier folo yana ka ko ki jaraï vraiment moufo dans ta folie mina quoi
digalo rbs music still sugad menke
bon nebe still messe ka fonte still kelenge mais nebe minke we chanter l'idée messe ka fostera do faire anira pou fene checka jantoni anira pou checka jantoni do messe ka fo me R&B la d'un côté un single me R&B la d'un côté un single me arapu fene konna la donin kwa
amaye mali konna la demsenu chama be dongli da me uga donglu chama la ibaye nenu de ba konna la walma bo je sais que clashi bise ka ke dans le sens positif et ka jetemina la dongli da la ko me wajulu kala de ere joro bise ka ke munde bi demsenu la famiali la mali gele au kambi ebse ga muneke
bon monsieur gaminke oui de toujours parce que nous nyabala demzeni munun beno nous ka donglu dalen kono la nous ben ninke ou bien ka donc mo fo dongli kono mim se ka sababu e ka andronu la na kana mana mana kota sira fonfe fenkele monsieur ka nyefu li monsieur ka njoro be se ka ke mia kono la oui atefunya na kuka dabla parce que ni kuma kuka dabla utafumu parce que à fin nous étions sur une demi nous influencera à fin ce coup là à bout ni jarabi donc vous ta à cause vous fait mais toujours nous n'y avons là on rêve donc les sougou minke ni au de fanga regarde au de la catarafe donc le boulot on a donc les dali chou on veut dire que ça ouvre cachamambo aller ouvrir ka siraminta a bese ka caman bɔ o sira ka kana n'a y'an ka sira kan ka na dɔnkili da yɛrɛ ɲuman sira fɛ soit klasi min bɛ kɛ si c'est positif ka na n'a ye o ɲuman sira fɛnɛ kan kuwa.
o diyara n ye kosɛbɛ Digalo an ka foli bi ye. farafina foli ale jayɔrɔ ye mun ye o de ye foli duman ye wagati duman kɛnɛ duman fɛnɛ fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye 102 FM walima i bɛ se ka taga facebook la ni o ye VOA banbara aw bɛ se ka an ka emisiyɔn lamɛn nin wagatinin fɛnɛ na aw bɛ se k'a lamɛn an ka site fɛnɛ kan www.voabambara.com. Digalo mon choix ton choix mon choix ton choix Digalo la voix d'or let's go.
Jiggy boy, tu pas nil pas tu. Oh, Jemenita. Baby girl, Jemila, tu ma don. Femi ka di ete filoma. Baby girl, Kola, tu ma don. Femi ka di ete filoma. Domina ego bini be don cola mi cadie. Fini ni samara fle, mobile da cabana ni duni bella tu fais ton choix. Musso da cabana jolie fle, ti mani gemani bella tu fais ton choix. Je me fili genie fema bi, je me fili genie fema. Je me doi cognagne cola bi, je me doi cognagne cola. Te lo cadi mago ni finie nala mogi, ave sua wereki. Jinye shwa de ye bi ni femi kadi ye bo shwazi. Baby ka jemi la du ma don, femi kadi ye te filo ma. Baby ka kou la du ma don, femi kadi ye te filo ma. Divila capo barabade kadi doye munu taga makam meka selegu melegu he diskati kadi doye tel shogola ni kadi doye bimba ni kadi doye shajugu ni nunguru ni kadi doye kodo ni kadi chogoro bado ye bine toku dashi yereke baby ka jemila duma don femi kadi ete filoma baby ka kola duma don femi kadi ete filoma.
Benita, Di Gallo, la voix d'or, mon choix. Farafina Folie, Aleka, émission Abessena. Bien émission, tako keme fla, ani biolon fla, ani kelenaim. Anga invité spécial, ni oe, Di Gallo, anga folie baye, kosebe kosebe. Anga folie be John Fene, anga fans club mro, anga folie bouye. Ni o président oye Omar Isiaka Kabini Bagadadi anga foli baye Musa Buguka anga foli ba ofene Merceri Kanté Kabini Bagadadi amba ofo Adama Koulibaly fuka tracé Modibo amba obefo wori la sisansa ambe seki kananga keneka Fatim Maro itme donc li dala iprelenoa Fatim ko betogori
Prelendo ko ofsa
ah wa nga producteur ni ingénieur ko kik me digalo ka mon choix donc li dala donc efene katiga e kwa
Awa.
Ewe kati kardina. Ah, kati samake bugu.
Awa.
Ah, ede laka ya.
Ede laka ye. Nga maraji anveser la. Nse muso do tarana ye yuti.
Aha.
Kelima obado ka kardine kwa uwe. Tarana ye yuti. No, 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 jara kozbu.
Ah, ole fana na mfana surprise ki labi. Digalo bambole ya. Donc, nyingali membi bolo walma ebe mundi faya bi.
Ne be muso digalo ye alibi aka continue aka ka don leader ka nya aka na se no mana mana ko la poi atete don leader la ko juro e pe ame duwa uka e fene alibi ala ka ka ko san ko ta ka ta fe kwa
ah o jaranye digalo ebe muni fo Fatimie
non vraiment contane mbare do ni wakati la son on contane mbare do ni wakati la vraiment c'est a jaranye ko juro kwa wallahi ari nda do mimi fo
ala ni kondana kwa ah ujana yekosebe Fatima anga foli bi Farafina foli abesena alibi ambe sekana ambe kuma di Balamusa Keitama ni ale anga kanubaraton ni anga fans club ya ale au secrétaire administratif et en même temps le Facebook ale fans club président do Balamusa mune bi bulobi ka c'est la voix d'orma
ñamou de ambe awra fo Cetrila, Kavua, Bragala Befu. Amafo, Ambalmake, Digalueku, Abe, Abe Domiminda, Akumakangadi, Barsabla ni, Mami Madigaya, Ukina Kum Sobe Kumala. Akumaka, Akumakangadi, Kosebe, Nga, Lepesaka Mimoni, Pai, We, Jaro, Agalaje, Kadiga Be, Akastil, Stil Mimbabulu, Sarige Nevekaka, Stilke, Bapuku, American, our FA Murubu. Chanteur de Bekotipin. Donc je pense que Ntaro n'a idolé, mais ne va pas me dire ni Tipin n'a pas dit de plein quoi. Donc moi j'aurais souhaité quand même que à Futuring, n'a pas ce qui est basé Futuring en quoi, parce que si Kalomon a Futuring fait, moi j'ai remarqué que ça serait un boom quoi. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui, Boamimba Bolo. Pourquoi n'est pas que le Nigeria, parce que je pense que ça va être quelque chose de très très bon. Parce que le rap aujourd'hui est devenu international, ça n'a pas de frontières. Donc nous avons des failles, nous avons essayé de faire un peu de boulot là. Le featuring nous a fait mal. Donc on a aucun sens vraiment avec elle. Karaku sangotal nune me chama me faragal sa kwa antuka noko nde drama do do ne kai alaka ka ku nge de ka ka tani rapu islam pe ate bani ninke ate mordo ya ape tani aga tonge don doni mulu mulu la kamro la jua kamro bla dona donc aga continue au chemin de sa kwa big up mon frère
Ojara ne kosebe Balamusa Keita anga fuli bi ambe sigi ambe tanya makoro ali bi amantege di tarama tarama nyini ko tarai klobana
Awo
no. Avant ngé blagatra ebe munefo digaloy.
Alsa mi continue ni okumakeli mi conseil ni. Ayada mi tumna se ka do di continue ki ko sugula ni ni sala ko sala ka continue alsa an mi gel tengra se ka conseil di dem fenoma. Parce qu'en bas do akan no on wa bi ka do ni na me ka conseil ni famia ka te no ko mo ka la sigi ya commencé. Donc Alissa donc lui nous connait la conseil des générations mais on nous parle la mais en tout cas conseil donc on fera des cadeaux pour en donnant une au coula donc Alissa courage ta ça va aller ni bon la fois c'est une collation on fera les visites à il est soutenu au fur et à mesure il est soutenu que mon grand fait du coup là on va permettre il y a la condon on vous fera faire donc Alissa qui cherche au cadre fera là à essayer Nigérian B Ivoirien B
kongule ni senu wa pega lega tu ba sutinu ke deja avoir kadi moko yi ta la voix porte beaucoup long night of dong dala yi ba ya voix ani c'est ça dong li la ne ko la ni si ni voix ni tin man ka sibli ni akadi yi ka dong li la me donc ça sont plus alta courage ça.
O diyara n ye kosɛbɛ taara an ka foli bi ye an bɛ kuma di Cheikh Umar Sisogo ma ale fɛnɛ bɛ kati bi n b'a dɔ bi katikaw kɔni aw bɛ kɛnɛ ka yan ne yɛrɛ ka foli bɛ o sen fɛ Umu Danbele ani a cɛ Kliman Tera ni olu bɛ kati kan kɔnɔna la sisan baru e ko togo di
Oui, bonjour, bonjour.
Bah, tu es hier à Bikenaga, parce que Digalo devait en voir.
Voilà, Bigoni, amissou.
Ah, mais Oumar Issa, comme il y a un peu de temps, parce que nous invité à obéir, donc on dit Digalo, qui vient à Oget Kodi.
Non, quand il y a un Katidi.
Ah, ok.
Il y a un Katidi, il y a un Katidi.
Problème t'as là. Donc, en Klobila, Digalo fait un Klobila.
Digalo ka ko di ko ni war bi go di nga gelen tama be ke kwa
allo digalo
ah ko ka ja
ah ko ni war bi go di nga gelen tama be ke ya
awo tama be ke
no digalo ne ra ko ni nga biro ko nei ga dongli ke bwala fio
na tete
mo mo be clean ka ji a be clean ka ji ya al na mandi e pli bala me ji ka se ga be jeyi
awo
bo bisire de ira bo ani mu on jate mine rapper ni ga commencer ga yelendro ko kulanga ne fa nga obedi
non ale be serie de ta plus ale be ale be serie ta
moi je me ga tun lancing ga kanabla
na la sonama
idara ni ay marge kati be bi wilelin pa wilella sa ve dire ge ambe fe ga ta nyadi
awo
ikele da du ne du be de bi go ti jamana era de na bi go
awo
ni sans sera ani sans sera innové mais ni tena ambega kuma chulu bala fa
oche
wala ok na classe liké tututu dongli ni mam ni vega da continue fe yala sana ma iga fanu me korata hadisa ga dawe
inshallah
wala
o jana e kosebe ambese gana digalo rema digalo mbaro mo yere aye kafo mo bise ka dongli da ibise ka jamana fiyo fo ibise ka mo blasira kasroima baninike kasroima faninike ambe etazuni ya arapu chendo dongli mundo walma kera dongli da la sugo sugo ibe mo blasira depuis jamana benaka dambe de fenedo ko yirikuru mana me jila togo to atseka ke bamba ibika tatata la menna muma ibo toy sino nodo émission ya amseka ke anglais kana amseka ke tokana me anya ke bamana kana parce que ambe fe jamana konna la mo chama mbé chama nga famia li sura la nga nyom blasi la ambu kala lu fene ba onkala hugun konna la barafosi gela temuna bi ere digalo gela suka men bi ka ika dongu da konna la
bon meseka fungu gela mi menka iba fo ambalma ke bora ka fo chukumi beba ni ni dongli kon dali damne ka sangorota de soro we kele kanyeta ganyini kabo ika jamana re kono ka se jamana woro la ni mugoro fene ka se ka barake don vrema ulu kadinye me ni ma alla nyini walma opportunite soro abe gera imandoni don mese ga fo ulu gela oben ka doni c'est avoir gel ami même carrière ko sobo c'est ça que ouli quoi parce que mo ni sera donc les dala et mana c'est donc les dala foka damate meni de mabatila ibe meko ibe toko ibe me ala fene comme c'est avoir gel ami non be non we pour de sortir mon mais c'est que pour que nyetaka ka se ka solo halibi mais ode nini parce ode gel ami enka ya parce que malla no iba jete ne rtc yere ka fem be yere même na sur ni manange bi bulu iniga manange fem be be ka already ibe donc lida ka conseru ke o conseru ke le kra ka sigi a tere beni mina doing ko avec la perte de la doing parce que ta sur comme si ça era ne album kura era sene bora parce que c'est de te ka marche sans comme il faut donc iba la koloshi ibe conseru ke ibe war mi soro la war kede ne betla kata do iga clip la tuni parce que maliere mo go be label bau de la mon ne se ga mo ka son financier ka futur bau ni ni ye projet baw quoi pour les artistes lancer kosobe donc on dit mais c'est pas gela mais mené ka wa mando hala tchi mon mali kono bi agela ni ko muka mais c'est une code pour ni sera halika dama te no kudu donc le dala mais ni de me baka ko yije fembe yije
o jara en kosobe digalo yi kana taro la farafina foli ale jaro mi ibsega farafina yala donc liko fanfela la visa kota la ka daminɛ afrique du sud fo ka taa se méditerranée la i be se k'a bɛɛ tagama o de la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka séquence hit parade an bɛ tɛmɛ ni jɔn ye an bɛ tɛmɛ ni fusco ale ni jɛnɛba u ka samedi su fɛ mariam gaba han let's go
Bekabo samedi sufe benidia na mo
samedi sufe bekabo samedi sufe benidia na mo
samedi sufe nebebo samedi sufe benidia na mo
samedi sufe nebebo samedi sufe benidia na mo
suru nini kamalini nu ambe bekabo samedi sufe
kamalini ni suru nini ambe bekabo samedi sufe
samedi sufe Bekabo samedi sufe benidia na mo
na fali abesena alibi ale jaromi dongli duman laba munu bora dokun konna la walma munu bokuma fene mame ambolu da mane amba wole sang made in mali mali alibi ametemenae kali le maître ko wele like o la sa angatemenae libi ko yin agalera de kali let's go
Mi klobe na ite wele like so wa 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 wa
Chilling
Ne koro kebe libi Joya juru dumeke la libi
Kudugu masira bita itali Na figa teme libi Jafara finfire beke libi Ne koro kebe libi Kudugu masira bita itali Na figa teme libi Jafara finfire beke libi Ne koro kebe libi
Li Amadou Mantigaoula Alibi anga fuli be join terike ani terimuso embekan la meni wakatini na anga fuli bi Sheikh Sam anga fuli bi Abbas Maiga kamini chebani anga fuli babe ambe jon fene fo Fatim Konare kabi kati Samake Bugula anga fuli bae Jeneba Kulibali ale fene be kati anga fuli be numbe sisa ambe temeni join techno yawa let's go
Pursue my, I go change my ways. I go reduce the banana. I no go do it again.
Farafina foli abe sena alibi amanyina uko séquence parade alebe sena alibi amete meni join yanoche anga foli bawi au munumbe facebook ina fo musa jakite anga foli bay ay ngali ka anga numero la 001 202 619 3140 te dore ibe fufla ke kele fla fufla woro tan konanton bisobani kelen ani binani mesega ka sumayali la encore 001 202 619 3140 an ka foli bɛ ɲɛntaw ibrahim fɛn ye kahiri to ye kabini germany allemagne an ka foli ba ye sisan sa an bɛ tɛmɛ ni bracket chopkis featuring flavor let's go guys
Sweetie, oh, anytime I see her, I'm a waka. Oh, yeah.
Papa missing ma. Mo wa lu baby kissing ma.
Take a kiss in ma. Oh yeah, drop the kiss in ma. Oh no, I'm gonna go yet.
Farafina foli ale be sena ali bi bi an ka invité spécial o ye l'enfant de quartier Digalo an ka foli ba ye ni y'a mɛn Digalo a hakili bɛ taga jɔn fɛnɛ na jɔlɔkɔ o y'u ka groupe ye an b' a mɔgɔ bɛɛ fo o la sisan sa an bɛ segi ka na an bɛ kuma di Digalo ma la voix dɔ i kulo bana wa ko bɛ togo di
a ka fisa
o diyara n ye Digalo yani an ka kuma di Mariam Gaba ma I bora ka mun fɔ sisan production ko vraiment gɛlɛya do kosɛbɛ kosɛbɛ e be wele kan gɛlɛn jumɛn lase mali ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala seko ani dɔnko minisiri ma yana an yɛrɛ ka se aida ma fɔlɔ i ka droit d'auteur ko la parce que aida fɛnɛ an bena wele
bon n be se ka min fɔ olu ye ministre de la culture minnu bɛ mali la nɔ u k'a lajɛ vraiment u ka label dɔw kere mali la kuwa parce que ni y'a ta k'a lajɛ label de bɛ se ka fanga di artiste ma k'i bila en valeur mais mali la yan nɔ i t'a sɔrɔ culture ministre de la culture minnu bɛ yan nɔ u ka hakili ba tɛ artistew ta fanfɛla la surtout jeune kunda ka na rap kunda ni minnu bɛ R&B kɛ des chanteurs jeunes maliens u ka siraba to o la ten kosɛbɛ quoi min bɛ kɛ dɔrɔn ni u sen ye ko min na dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ni min ye fan sɔrɔ u bɛ intéresseli bɛ kɛ o de la kosɛbɛ mais mɔgɔ minnu bɛ dugu ma u bɛ ɲinɛ olu kɔ à chaque fois donc an bɛ se ka min f'u ɲɛna vraiment u ka essayer u ka ko dɔw labɛn mali fɛnɛ kɔnɔna na label dɔw ka créer mali kɔnɔna la a dan kana kɛ kɔkan mɔgɔw dɔrɔn ka label minnu bɛ na ka na maliyɛn artiste ta yan nɔ k'i bɔ nɔgɔ la ka taa n'u ye pour que an yɛrɛ t'a dɔ créer an bara yan nɔ pour que an ka se ka fanga fɛnɛ sɔrɔ donc welelikan min bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna u ye quoi u k'a lajɛ u ka fɛn dɔw bila en place yan min fɛnɛ bɛ se ka mali artistew labɔ n'an yɛrɛ ka fanga n'an ka dɛmɛw ye kuwa voilà
o diyara ye kosɛbɛ an bɛ kuma di Mariam Gaba ma Mariam kulo bana allo
Modibo ani tile
nba ni tile Mariam kulukorokaw
tɔɔrɔ su la
nba Digalo kulo bi la
Digalo ça va dɔɔni ok i kɛra an ka invité bi a diyara n ye a bonyana ma vraiment diyara n ye Digalo okay. Niko Digalo la voix d'or Niko Digalo la fan de kati bon denmisɛnu dɔw bɛ yan nɔ yɛrɛ olu de ko ne ka nin ɲiningalen ci la ko est ce que ni fɛ ka Digalo wele ka na u ka anniversaire la billet d'avion boli b'a la
ko billet d'avion boli b'a la wa
ayi billet d'avion boli t'a la ayi billet d'avion boli t'a la
Ok, je t'encourage vraiment. Il y a une musique qui nous a gagné. Bon vent alors, voilà. Il nous a gagné, Rébé.
Mariam, merci beaucoup, Mariam. On a fait le farafina foli ale ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye bi o ye shanud aidara ale b'a dɔ ni wagatini na n b'a dɔ arajo bilalen dɔ a dan na a bɛ kan ka lamɛn i ni ka atelie mɔgɔw bɛɛ an ka foli b'aw bɛɛ ye madam ba ajara danbele an ka foli b'ale fɛnɛ sisan aida an bɛ segi ka na Digalo n t'a dɔ ni b' aida dɔn ale de biro malien de droit d'auteur ale de o de directrice ye aida an y'a wele su kile aida b'an bolo ya yaasa vraiman an ne aw be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugu min na i ye do i ko ko cd sisan gɛlɛya b'a la aida an bena a lamɛn a fɛnɛ bena se ka mun fiɲɛna bi aida i kulo bana ok an kulo be la aida
an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kile ayiwa a da sera sedeko mun ma bi tiɲɛ de do gɛlɛya bɛ sedeko la mɛ gɛlɛya de do gɛlɛya tɛ parceke progrɛs de nana ni o gɛlɛya ye parceke an bɔra sedeko la an kun bɛ ojo la an bɔra ye ka taa sede la an bɔra sede la musiki bɛ ka enregistre kile isbw de kan musiki bɛ ka enregistre telefɔniw de kɔnɔ musiki bɛ tɛ sinema fɛnɛ de ti donc ni o bɛ ten yɛlɛmaw de bɛ don kow la cela ne voudrait pas dire ke baara jɔra ou bien a tɛ ka kɛ a togo la tuguni mais ni diɲɛ yɛlɛmana ka taa togo min na i fɛnɛ bi dɔn yɛlɛma a kɔ donc an ye taabolow yɛlɛma o de la sariya kura nana an ye fɛnw yɛlɛma parce que on s'est dit que cd tɛ ka marché tuguni donc musiki bɛ ta fɛn minnu kɔnɔ an ko dowa ka se ka sara o outi nunu kan pour que artiste bɛ se ka balo a dayirimɛ na a da sera kuma dɔ fɛnɛ ma a ko ministɛrɛ ɲinalen de don artistew kɔ ministɛrɛ tɛ se ka ɲina artistew kɔ wa ministɛrɛ tɛ ɲina artistew kɔ ka da mun kan état de charge jamana de ye biro malien de droit d'auteur créé ka sigi artiste ku koro pour que anga artiste ka hakew lakana donc artiste ka e ministère ti se ka ni artiste
mais aida aida keto mais ayeko ko ni watini na yani agotra moko bogotra kenemana la akwa aussi ka bolo franyon ka la label ba créer malikono ya sa ofene bisu ka production bara oké ebe jabi dimenda ma okola.
Oui, il a parfaitement raison, mais a tigna organisation ko. Parce que il faut que jeune artiste yere ka organiser nga kuma mena saire ayoro mo. Ni jeune artiste organisera ka se ama ensemble amba la de parce que ni ameko e ignorante kene makaso ali dolendo ifa sokono. Alu be girin ka kene mana mununa ibita soro tita dans les règles de l'art ou tita sharia kono nana. Ce qui fait que ubi bo na fam bate do utala kwa donc yanu ka a foku de takene manana ukana folo anu ka kuma nyokonyake na kuma nyokonyake ka sira u do nyokonkoro ambise ka nyokon deme domaine intinya organisation ko panga organiser de anga nyokon kuma nyokonya barabi tabulu mu pe anga ketinto
o jarane ko sebe
ko nde ne hatuli nai
o jarane digalo e bisika muni foka friday kan kuma ka yana aida
no vraiment ay min fo atete mo feneka fembe organisation ko di femme organisation go de bi ayé yoro do fane fo mo souligner chamanta be bo chamame boli mu fane ke khata ko gana na atete no droit d'auteur ka canal fe ou be no parce que do wéré de la ka kenya na concert do lay tan so droit d'auteur be ñëbe concert la ka kera mais droit min ka ngata ma ka ñëf droit d'auteur la so ci néra boru lu chamon kalama donc ayo mu fo fane ayo mi fane fo fane chien vraiment cette organisation ne connaît pas
mais digalo ba ira ka foke e fenebe aba ira ka foke fenebe biro malene do docteur la rega kuma bodira
oui ne be do docteur la
o te basi mbaida don nasre kuntala sang masra e kuma dam ne nodi folo parce ni ama fen fo la dron
non ne be
ba ira giba ka tona farafina foli abesena alibi foli duma wakati duma kene duma te duma fenefe talent unique Digalo song made in Mali MALI let's go guys
Mali yonga digalo la foado yani bika se kunu temena jigi boy sini pene bese Mali fanju me bi kone ka sonte ka kife chenteri ka boza gizona inspiration de bene la 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 me ka fanu pere sera ne ma no tendo la de son fe chenteri ka boza gizona Fuye mabeme chika chane ntinu jate kanida jira chenjo mabeme alakaya fama bete seka ke mogo feo mapawonela wamebenga ni adomente femfo nyengu ya nijugu ya vijinya para perila mitele done manege ibe fili mikoro para shenga ngafanu la pya koni manu munu mende la meshuni kile munu ngafani ya make mogo nye koro koe beta itai miti tae oti tae Cheka keche musoka tuchila Ubenko ubenko ibu nyede Nite che unye che ote sika playma
Farafina foli abesena alibi anga foli be digalo ambora kaleka dongli de la messi sa oye talent unique sisa ambese kana kuma di Umar Sisogoma Umar ko kuma do babulo ka fo digalo Umar klubana
Nklo wala modo
ibe mune bi buloka de ma banga ngi blatra
ko ne kwa ma sa andor de la musique activité vera bulo dale ma bulo crefe wawe activité vera be benen musique de ma
okay o jarane ko sebe anga fuli bi Sisoko, sisa ambe sikana anga kumaka, ambe kuma di Sambuma ni Alebe Gabon. Alefune digalo kanubagado, Sambu iklobana?
Oye iklobola.
Mwini bibulo kala se digalo mabi?
Bon, tout d'abord, je sali, Vio Afrika mwofu, uga inisatifula.
Aya rega fuli biye?
Et je suis très très comblé aujourd'hui parce que j'ai l'opportunité de Digalo à Fonomo où est-ce que avec Digalo en direct donc on est très 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 ravi et on vous remercie pour ça
merci beaucoup. Bonjour. Et vous et le Gabon fan maintenant
ne veut pas bon plus précisément Moïla.
Ah Moïla.
Ouais ouais.
Ah ok ok.
Donc Digalo franchement né Mali Arapou est la mêlée à Dabla. Mais Digalo Digalo m'a donné disons la vie de réécouter les rap.
Ah, okay.
Donc je dis souvent aux gens que j'écoute pas les rap, mais Digalo je l'écoute. Au moment d'accord les gens on a quoi. C'est un gars qui a pétri des talents, qu'il faut vraiment aider, parce que ben à mon état on fait beaucoup Digalo c'est dingue là, c'est dingue là. Donc je pense que ces garçons-là méritent d'être aidés. Donc je profite de votre antenne de lancer. En tant que fan de Digalo, je l'ai lancé vraiment un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent, d'une manière ou autre, contribuer à l'évolution de la carrière de Digalo, contribuer à quelque chose. Digalo va avancer les Achukamina. Moi, l'appel lancé, bel et bien, notamment vous-même, vous, Africa, avec la contribution pour que nous ayons un talent. Disons, les talents, je ne sais pas, les talents,
Tanya Fetwamna.
Absaka don voilà. Je sais que je suis compris. Talent Absaka don comme il se doit quoi. Parce que c'est un garçon qui est pétri de talent. Je vous invite à écouter ce garçon, vous allez découvrir que c'est un garçon qui est pétri de talent. Très sincèrement.
Merci beaucoup Sambo Anga Folibie Kabini Gabon. Sambo Kofé, Ambesikana, Ambekumadi, Ambalmake, Laji Konema. Laji Kakene.
Ah.
Bah, et le quartier de Mena?
Moi, je suis à Kalabankroa.
Ah, Kalabankroa. Donc, et vous avez mon effort, Digaloué?
Bon, M. Gaminfo, c'est un artiste talentueux. C'est un diamant qui est un Kumabosini. Parce que, il y a un artiste qui est un artiste. Il y a un artiste qui est un parole consciente ou bien non. Il y a un bébina. Parce que bébina, c'est un artiste qui est un artiste qui est un artiste qui est bon, un aïe, comme quoi, Digalo, on est tatoué.
En club, là, oui, en club, là, oui.
Voilà, voilà. On ne peut pas dire qu'il faut, on ne peut pas dire qu'il faut
aller. Oui, oui.
C'est un artiste conscient, talentueux. Après, il faut aller représenter Yoro Tchamana à travers sa voix, sa lyrique. La lyrique, c'est la parole. Il ne peut pas dire qu'il faut aller.
Ujana kosebe anga fuli bi laji kone kabini Kalabankura. Farafina fuli abe sena alibi ambe sekana Digalo erema. Digalo ambado kafo awa grupu tumbe ko Joloko. Joloko atigera walma abe tukodi.
Oui, Mislo Bila. Non. Bon, Joloko matige, Joloko bien toujours. Na koma ame ka boni carrière solo system de. Donc, mogo chama, ni chama ma famu, mogo ba blu kuna kafoko. Groupe tira de autenyon kan fo tuguni beta orke ani uche kaja ani uche kaja me baraka chuko de kon falena tiena baraka chuko falena me ate groupe chiko fo ate fanware ko fo
ujana yiko sebe farafina foli abesena alibi ambetemeni Digalo cette fois-ci a featuring keni dridi kati ko alajon let's go Digalo
alajon dedo ali Digalo la voix. Anga wili de, umu nube gudoni na. Ye, niye ne mafaza ye. Itaye niye, mamadu faza file. Sisi baye, ne mafaye. Anga wili de, mamadu mandu. Ye, niye alakira faza ye. Itaye niye, Mama du janza Kisi bae ne ma bae Nengo mama du Ya rasulu mama du Yo Bebe soli mama du Abdullahi dedo mama du Tuya Aminata dedo mama du Kele kera kaibara kele ojanjo jialila Ali kele bakera udu kele ukele diarila kele bani kera maga kele ojanjo diarila tuja kele bakera bajiri ukele ojanjo diarila bimbi soli mamadu
iti soli mamadu ala jeri mamadu ebe de mamadu anga wili de umunu be kudonina ye nye mafasa ye itaye niye mamadu fasa file si bae de mabae anga wili de mamadu mantu ye nye ala kira fasa ye itaye niye mamadu jaza
Farafina foli abe sena alibi anga foli ani tanuni obe anka nubawo ye munu bika nga lame inafo Mohamed Touré anga foli baye Abdou Bagayogo anga foli bale fene Amadou Elhaj Dambele Abouakar Dambele anga foli bale fene Lamine Jara Lamine Dambele wen Jara dulu on dirait que c'est Dambele Abou Flo Traoré anga foli ben nbe Koniba Sissoko anga foli bale aleko ko baradron de be mroni misi wasa akoko ale kasira kelen kan ni dongli lame asien folo la digalo obeba ira ka fo vraiment itanendo sisa ambe sigi amena kumadi aida maya ne yanke sigi digalo ma aida ebe muni fayana
aiwa kuma mu membolo ka fo sisa oye ka foli di digalo ma ka foli di artisti bela jele manchema fara musoma ka memu kwa e koneko ko akana décourager papé ambe ka tayron fayistan bien jigi jeunesse di abe secteur musical mon kono no rapuye rapuye dolente bese parce que ni rapu fo donc ni maya kono kadaka adamine ni kono na utarake tuku muna mais abiste ka secteur ni révolutionné ka bayelema ka ka kunkle na parce que koko ke dans la vie ibi di de ka se ka objectif kunkle na de so akono ka ka ni décourager akana seken avec la musique du rap un autre monde est possible en tout cas il peut compter sur le bureau malien du droit d'auteur ni à Joranga son pena nos portes sont ouvertes anga daw yele le no pour que ka renseignement guma ensemble anga jenga ni secteur ni bayelema pour que bien bi ka nous son jatu ko muna ka foli di an la me baga bela jelema
o jaran ko sebe aida anga foli bi reka baraka nyombe kadam ni ga secrétaire général la foka na se a bema amba ufu ko sebe sambe sikana maimuna kuna kanuti maimuna alibe kan la me ni wati na Facebook fenana maimuna ga kene
toro sena
ba ko bi togodi
oui ça va bien
ok donc digalo klobila
alo digalo ça va ah maimuna ka je de ro ne be ko la me
alo digalo
digalo ko ga oui digalo ko ga me ne be ko la me ni wati na
aha
ala mi zugu ka di rere
Non, vraiment, ça fait plaisir.
C'est un générateur, vraiment talent, il continuera à nous. Il a vraiment de l'avenir. Il a le meilleur devant lui. Donc, nous allons encourager et féliciter avec ses amis, ça va continuer quand on se sauver.
Merci beaucoup, Maimouna. Anga foli bi, aninyama koroka ube. Osenfe, anga foli bi, koniba dambele, anga foli bi. Nashi dambele olu bebe nyama koro nube an kanubaga we. Sisa ametaka lafiabugu anga kanubaga ton. Ale mokobelebelebado fenebe neo Chanoud. Ale fene ulelike nubagati na. Chanoud klubana?
Wai klubana.
Chanoud igoto godi?
Wai patiku na anga mwandai.
Ok. Digalo fene klubi la?
Nalo wa mjara. Nya anga jambaka ukunye kene kazi. Kama nisiku mbora la pita.
Farafina foli abe sena alibi niko digalo dongli duma niko digalo akankadi niko digalo aberido ori la sisan ametemeni l'enfant de Kati kone farafine let's go
ne farafinde foike mbola chenyoye ne maliende halini yenyere nenge chenyoye muneye kedongi lidala kache jamani muso jamatu kunwe kodide fariga shiba kemeni ba mwani nani debe ala made nane vwaba vela uli kwando vena mefube kashi he ala bese kola fama ala bese kola damuni yere kadibe anshite nyani fe ala mama shida kikuna ngoya damuni yere kadibe anshite toro fe ala mama shida kafaila halina mafone mafama de menjila jaka fonde umafama de dongiri dako ukacha mteno pefo
farafina foli a bɛ senna halibi an ka foli bɛ jɔn ye an ka foli bɛ zena ye an ka foli bɛ sanbu ye kabini gabon jɔn fɛnɛ an b'a fɔ patricia umar sisogo fatim konare yoruba laji an ka foli bi fɛnɛ ye nana ka se dawuda ma an ka foli bɛ nin bɛɛ ye an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye an ka foli bɛ david ni ale y'an ka fans club président ye gaston de fɛ kabini amdalaye an ka foli b'ale fɛnɛ ye hipodrome na vanmo an ma ɲina i fɛnɛ kɔ an b'aw bɛɛ fo madam blende an ka foli b'ale fɛnɛ ye kabini atete bugu la wala zena e de bena kɛ an ka bi mɔgɔ laban ye an ka sɔrɔ ka kuma laban di digalo ma e be mun de fɔ digalo ye bi zena
alo
alo wai zena an klo bi la
wala kuma foyi tɛ ne da ka fɔ digalo we
avɔn
a ka di ye dɔrɔ fo ka taa danna
a danden kua
wala a ka di ye fo ka faga ni y'a ka sɔmi tɔrɔ mi yɔrɔ yɔrɔ wala ye ne ye san fɛ wa ne ye duguma wa ma dɔ ala nala kɛnɛ ka digalo ka baara ta ɲɛ koyi
ami ami yarabi ami
ala ani jama kan dɛ
ami ami jara ye kosɛbɛ
ala kana kɛ jugu sago ye
ami ami
ala k'aw yɛrɛ taa ɲɛ
ami ami yarabi
ka ka baaraw sabati
ami ami o jara ye kosɛbɛ digalo e bɛ mun de fɔ n na n'i ka kuma laban ye mun de ye komi wagati min dira n ma o banna
awɔ vraiment n bɛ min fɔ n bɛ bɔ afiriki yɛrɛ fo fɔlɔ donc vraiment ni initiative min filɛ nin ye nin diyara ne ye kojugu parce que nin kɛra sababu ye ni n ka fan caman ɲɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ et puis a diyara ne kunba min yɛrɛ kama le fait que n ye fan caman ka ani n kanubaga caman kɔrɔ b'o la dɔgɔ b'o la n ye caman ka wala n ye mɔgɔ caman ka fɛngɛ mɛn kuwa bilasiraliko ɲuman mɛn kuwa donc vraiment a diyara n ye kojugu nin diyara n ye kojugu ni n ma min fara cɛsiri ka nin na n tɛ fɛn bɔ o la kuwa
o diyara n ye i ka albɔm kura an b'a dɔn a bɔra i y'a fɔ ɲɛna kalo tɛmɛnɛ concert ko fanfila la o bena daminɛ wagati jumɛn rapidement promotion ko
bon promotion ko la 2018 kɔnɔna la concert daminɛ
o diyara n ye kosɛbɛ an ka jɛmukan a labɛnna shagmar tiro fɛ ani an balimakɛ koko o la an bɛ kɛnɛ wuli yan aw kan bɛɛ siɲɛ wɛrɛ modibo danbele digalo la voix dɔ